consonanțe lirice.
Bun venit, dragii mei, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Edisa Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să facem cunoștință cu Școala Națională Rusă și cu grupul celor 5, să vedem despre cine este vorba. Reflectării în muzică a aspirațiilor unei țări aparține secolului al XIX-lea și s-a afirmat cel mai viguros în statele care s-au aflat oarecum în afara curentului principal al gândirii europene. Rusia, Polonia, Ungaria, Cehia și Spania au dat naștere cel puțin unui mare compozitor. Oamenii din aceste țări nutreau o serie de aspirații. De regulă, țările bogate, cu cetățenii mulțumiți, nu produc muzică cu amprentă națională, care, într-un fel, este un gen aparte de propagandă, o chemare la arme. O țară aflată sub dominația unei puteri străine, cum a fost Regatul Boemiei sub guvernarea austriacă, sau o alta în care poporul era strivit sub pumnul de fier al țarului și al aristocrației sale hrăpărețe, nu putea face prea mult în direcția protestului social. În schimb, acesta a fost exprimat în literatură și în muzică. Acolo unde mâinile luptătorilor erau legate, muzicianul putea cel puțin să exprime nezuința țării sale spre libertate sau mândria poporului cu tradițiile lui. Și la toate acestea se adaugă contribuția și identificarea cu poporul. Afirmarea sentimentului național în muzică presupune folosirea conștientă a unui corpus de muzică folclorică ce apare în forme extinse, cum ar fi simfonia sau opera. Wagner este cel mai teutonic dintre toți compozitorii, dar nu poate fi considerat un compozitor naționalist, pentru că nu a făcut niciodată apel la moștenirea folclorului muzical german. Chiar dacă un scriitor scrie câteodată o piesă în care folosește elemente folclorice, aceasta nu îl transformă imediat într-un compozitor național. Brahms a scris Deutsche Volkslieder, dar asta nu l-a făcut un compozitor național. Aceste piese s-au aflat în afara corpusului principal al operei lor, la fel ca rapsodiile ungare ale lui Liszt. În muzică, spiritul național nu înseamnă aplicarea unui strat superficial de natură folclorică. Este vorba mai curând de invocarea spiritului folcloric, a dansurilor, a cântecelor, a muzicii religioase a unui popor. Adevărații artiștii naționali nu trebuie să citeze materialul în mod direct. Ei sunt atât de impregnați de melosul național, încât toată creația lor evocă muzica patriei în care trăiesc. Melosul național devine o componentă esențială a procesului lor mental și creator, la fel ca aerul pe care îl respiră, mâncarea pe care o mănâncă și limba pe care o vorbesc. Deși nici Chopin și nici Liszt nu au fost compozitorii naționali propriu-ziși, au fost deschizători de drum. Chopin prin mazurcile și polonezele lui, Liszt prin rapsodii. Secolul al XIX-lea a apreciat într-o măsură mai mare rapsodiile lui Liszt decât epocile următoare. Când Rusia a început să se agite, compozitorii ei s-au orientat mai degrabă spre Chopin și Liszt decât spre compozitorii academici. Chopin și Liszt reprezentau libertatea în opoziție cu regulile impuse de conservatoarele din Germania și Austria. Și naționaliștii ruși detestau regulile. Compozitorii ruși au fost primii din Europa care au transformat spiritul național în estetică. Mihail Glinka a deschis drumul cu opera sa O viață pentru țar din 1836. După aceea, Rusia a avut nevoie de numai 50 de ani pentru a da câțiva compozitori naționali care s-au situat printre cei mai originali și mai puternici din toată istoria muzicii. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare uvertura din opera Ruslan și Ludmila de Mihail Glinka. Până la Glinka, viața muzicală rusă fusese dominată de italieni. Compozitori importanți din secolul al XVIII-lea, precum Manfredini, Galuppi, Paisiello și Cimarosa, au activat și în Rusia. Opera din Moscova și cea din Sankt Petersburg și celelalte instituții similare din orașele europene erau, de fapt, opere italiene. Muzica celor câțiva compozitori ruși care au activat înainte de Glinka este cunoscută numai specialiștilor. La începutul secolului al XIX-lea, Rusia era o națiune misterioasă, extraordinar de puternică, așa cum a constatat Napoleon, dar abia ieșită din epoca medievală. Dacă facem abstracție de câțiva membri luminați ai aristocrației, nimic din tradiția occidentală a gândirii, culturii și științei nu pătrunsese aici. Din punct de vedere muzical, țara avea o moștenire de cântece populare, dar nu exista o societate muzicală ca atare. În 1850 nu se înregistrează niciun conservatoar în toată Rusia. Erau numai foarte puțini profesori, la fel de puține cărți și publicații. La Sankt Petersburg exista o organizație cunoscută sub numele de Societatea Filarmonică Rusă, societate care dădea două concerte pe an. Muzicienii erau considerați cetățeni de mâna a doua. Așa cum scria Anton Rubinstein înainte de a întemeia conservatorul din Sankt Petersburg în 1862, Rusia nu are aproape nici un artist muzician în adevăratul sens al cuvântului, și asta pentru că guvernul nostru nu a acordat artei muzicii aceleași privilegii de care se bucură alte arte, cum ar fi pictura sau sculptura. Cu alte cuvinte, cel care face muzică nu are rangul de artist. Acest lucru este foarte important. Potrivit afirmației lui Rubinstein, muzicienii nu aveau, de fapt, niciun statut social. Un pictor putea fi recunoscut de guvern drept artist al statului, nu însă și un muzician. Istoria muzicii ruse, așa cum este ea cunoscută astăzi de publicul sălilor de concerte, începe cu Glinka. El a scris multă muzică puternic influențată de cea occidentală, înainte de a da cele două mari opere, O viață pentru țar și Ruslan și Lutmila. Tchaikovsky n-a putut niciodată să-și explice fenomenul Glinka. Iată ce spunea Tchaikovsky despre Glinka. Citez: un diletant care cântă din când în când la vioară sau cântă la pian, care a compus cadriluri fără culoare și fantezii pe diverse teme la modă, care a încercat să scrie și muzică serioasă, gvartete și sextete, dar și liduri. Însă n-a compus nimic altceva decât banalități și care, dintr-o dată, în cel de-al 34-lea an al vieții, scrie o operă care stă alături de muzica cea mai mare și mai profundă prin geniul, respirația, originalitatea și tehnica ei impecabilă. Am încheiat citatul. Glinka este considerat întemeitorul școlii naționale ruse, fiind zeificat de succesorii săi. Observația lui Tchaikovsky este tipică. Toți compozitorii ruși îl priveau pe Glinka în mare măsură, așa cum privește un discipol la chipul maestrului. Iată ce spune în continuare Tchaikovsky. Toată școala rusă actuală rezidă în Kamarinskaya, așa după cum tot stejarul se află în ghindă. Din Kamarinskaya își extrag toți compozitorii ruși combinațiile contrapunctice și armonice atunci când abordează o melodie rusească de dans. Muzica Mihail Glinga s-a născut la 1 iunie 1804 într-o familie de moșieri bogați. A luat lecții de vioară și de pian, inclusiv de la celebrul John Field, compozitorul pianist irlandez, care s-a stabilit în Rusia în anul 1803. Dar educația muzicală a lui Glinka a fost sumară. În anul 1824 a devenit funcționar public la Ministerul Drumurilor și Comunicațiilor din Sankt Petersburg. În 1828 a demisionat și a călătorit prin Europa, petrecând aproape 3 ani la Milano, unde a cunoscut pe Bellini și Donizetti. După aceea, a stat un an la Berlin pentru a studia teoria muzicală cu Siegfried Denn. Muzica pe care a compus-o în această perioadă este în primul rând cosmopolită, iar tenta rusească nu este mai pronunțată decât în gvartetele Razumovski ale lui Beethoven. Astfel, sextetul pentru pian și corzi al lui Glinka pare a fi scris de Mendelssohn, întrucât a fost compus în anul 1832, este foarte romantic în partea de pian și reproduce un cântec popular rus fără niciun ornament. Dar materialul muzical nu poate fi numit în niciun caz original. Întors în Rusia în anul 1834, Glinka, care era prieten cu Pușkin, a decis să compună o operă cu un subiect rusesc. Și-a concentrat atenția asupra unui erou național, Ivan Susanin. În Rusia, opera este numită Ivan Susanin până în ziua de astăzi, titlul ei original, și nu O viață pentru țar. Glinka a lucrat 2 ani la partitură. Eroul operei, Ivan, abate din drum un corp al armatei poloneze și în felul acesta salvează viața primului Romanov, sacrificându-și-o pe a sa. Glinka spunea că această poveste i-a înaripat imaginația. Citez: ca prin vrajă și planul operei în întregime și ideea antitezei dintre muzica rusă și poloneză, precum și multe dintre detaliile prelucrării, toate acestea mi-au trecut simultan prin minte. Am încheiat citatul. Premiera operei a avut loc la 9 decembrie 1836 în prezența familiei imperiale și s-a bucurat de un mare succes. Și nu exista niciun motiv să nu întrunească sufragiile publicului. Curtea era obișnuită cu opera italiană, iar O viață pentru țar are o puternică tentă italienească. Nu ridică probleme din punct de vedere armonic și este foarte atrăgătoare sub aspect melodic. Ascultătorii din secolul 20 o considerau o lucrare plăcută, dar nici pe departe revoluționară, și este greu de înțeles elogiul aproape isteric al lui Tchaikovsky. Pentru rușii din 1836 și încă mulți ani după aceea, O viață pentru țar a rămas singulară. Era prima operă cu subiect rusesc, prima cu un libret în care nobilii cedau locul țăranilor, prima care reproducea cântece populare rusești. Thank you. a mai repurtat alt succes la fel de mare, deși Ruslan și Ludmila este o operă mult mai interesantă și mai importantă. Compusă în 1842, are puternice trăsături naționaliste, orientalisme folosite pe scară largă, o tonalitate compusă din tonuri întregi, anumite disonanțe aspre și mult mai multă personalitate decât opera O viață pentru țar. Dar se pare că a fost un eșec. Cu toate acestea, cel puțin un mare muzician european a avut cuvinte de laudă la adresa operei. Liszt, aflat în turneu prin Rusia, a citit la pian toată partitura și a început să-i facă reclamă prin lume. Întotdeauna atent la talentele și la sunetele noi, Liszt a fost unul dintre puținii muzicieni din afara Rusiei care a urmărit cu multă atenție evoluția vieții muzicale a acestei țări. Dezvoltându-se departe de orice influență străină, spune Liszt, rușii au adus ceva nou în muzică și te încântă prin ritmul și gustul lor proaspăt. Una dintre noutățile cu care se delecta urechea experimentală a lui Liszt era calitatea cântecului popular rus, care juca un rol atât de important în muzica de maturitate a lui Glinka și în aceea a succesorilor săi. Din punct de vedere ritmic, muzica populară rusă este foarte neregulată, adesea în 5 pătrimi sau în 7 pătrimi, măsuri folosite relativ rar de compozitorii occidentali până la Stravinsky, care a popularizat aceste ritmuri în secolul 20. Nu a fost deloc întâmplător faptul că neregularitatea ritmică este atât de pronunțată la Stravinsky. Ca eleva lui Rimski-Korsakov, știa foarte multe despre cântecul popular rus. Vă invit, dragii mei, să audiem de Nicolae Rimski-Korsakov Capriciul spaniol. Thank you. Mihail Glinka nu a neglijat nici muzica derivată din cea rusă și în 1848 a prezentat fantezia orchestrală Kamarinskaya, cea care a prefațat o întreagă jumătate de secol de muzică orchestrală bazată pe teme folclorice ruse. Dar în ansamblu nu a compus foarte mult. A călătorit, s-a întâlnit și și-a distrat prietenii de pe tot continentul. Cu toate acestea, viața îi se părea plicticoasă. În cele din urmă și-a descoperit o nouă preocupare, muzica bisericească. S-a dus la Berlin ca să-l studieze pe Bach și tonalitățile bisericești. Aici s-a îmbolnăvit și a murit la 15 februarie 1857. Imediat a devenit erou național. Beethoven și Glinka, a exclamat Anton Rubinstein. Contemporanii ruși ai lui Rubinstein nu au văzut nimic exagerat în această apropiere. Asta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu Școala Națională Rusă și cu grupul celor cinci. Pe curând!